гитле яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 26-нчы июлу, эттеннин аанны күнү. Сүнкү программабызда Касар юрда варьян бир учурдан 10-нчы адам түшүрлөр деп чечмебиз айтар. Окупирленен Кримде партламалар адам педалары барыда хабар берилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тәбрикләре менен таныштырыярмын. 25-nji iýulda Azerbaýjan Ermenistanyň iki ýurdun arasyndaky terhetdäki provokasiýalary diýip atlandyran hereketlerine jogap hökmünde oňa garşy doly gerimli urşy başlap biljekdigi bilen haýwadatdy. Azerbaýjanyň gorunyk ministrligi ýakynda Ermenistanyň harbylarynyň tebitde agyr yaraglary we aňtyw dronlaryny ulanandygyny öňe sürdi. Seyledi ministerlik Ermenistan'ı ve onun goldovçularını Günorta Kavkaz tebitinde tədi urus merkezini dörütmekten saklanmağı çağırdı. Eger de suloryalı provokasiyalar betedilmese, bulor saklama uçin, öz-özünü qorumak maksadı bilen Azerbaycan'ın yaralı güçlerinin hatarındaki ähli teristeler ulanılar dip beyanat da belliniler. Mundan başqa da ministerlik Günvatar güçlerinin Ermenistan bilen yigzamlaştıran harbi hizmetdaşlygyny tanqidladi. Muňa mysal hökmünde Suay birleşen statlary bilen Ermenistanyň arasynda geçirilen harby türenişikler, Fransiýa bilen baglaşylan ýaragy lalaşyklary we Ýewropa beýleşiginiň Yerewan üçin bölüp beren 10 million euroluk harby himayaty getirildi. Eýranda bir ruhanyny öldürmekde günäli tapylan asly kurt bir tutsak jazalandyrylyp öldürildi. Bu hukuk toparlarının kazet isimdeki aydınlığın yoktuğu varadaki şikayetlerine karamızdan amal edildi. Kamran Şeyhen 25. iyulda İrden Urmiye şehirindeki türmede dardan atılmazdan ozol 15 yıl çemesi vaqt tutsaklıkta saklanıpdı. Ol 2008-nji ýylyň sentýabrynda Mahavat şäheriniň jemaat imamy Abdulrahim Tinaniň ölümi bilen bagly ölümi hukm edilen 7 tutsagyň iň soňkusy boldy. Kürtleriň hengap hukuk toparynyň maglumatyna görä aýplananlaryň 7-si hem soňky 8 aýyň dowamında jazalandyrylyp öldürilipdir. Amnesty International guramasy ölüm jazasyna hukm edilen 7 aýplananyň Adalatsyz kadet diňlenşikleri we gynyglary bilen etmesi boyun aldyrmak ýaly ýagdaýlara ünsi çekip gelýärdi. Hengaw sut diňlenşikleriniň bi kanun we aýdyň däl ýagdaýda geçendigini aýdýar. Kazakstanyň merkezindäki Karaganda regionunda Ferrosplav zawodunda dörän hilakçylykda yaralanan 2 işçi öldi diýip 25-nji iýulda yerli resmiýetler habar berdi. Munyň bilen geçen dinç günler dörän hilakçylykda ýogulanlaryň sany 4-e ýetdi. Beylikki iki işçi Süheptäniň basında keselhanada can verdi. Häzir hadisada şikestlenen yene de 4 işçi hapsahanada saklanylýar. Olaryň ikisi ýakynda intensiv bejeriş bölüminden çykarıldı. 20-nji iýulda zawodyň pislerinin birinden çykan ot alawy sebäpli bir näçe işçi şikestlenipdi. 25-nji iýulda vitse-prezident Kamala Harris Birleşen Ştatlaryň iň iri mugallimler birleşiginde çykyş edip, özüniň prezidentlik saýlaw kampaniýasynyň gysgaça tanystyrylyşy tabaryny geçirdi. Bu aralykda soňky pikir soraglyklar Harrisiň respublikançy bäsdeşi Donald Trump bilen arasyndaky ara tapawudy kiçeldendigini görkezýär. Harris Houstonda mugallimleriň Amerikan Federasiýasynda eden çykyşynda esasy ünsini ykdysady meselelere we işçileriň hak hukuklaryna gönükdirdi. Ol el yeterli sağlığı saklayış ve çağa iyidik planları varada gurrun etdi. Seyledi Respublikançıları mekteplerdeki okatçılıklardan son yarak çeklendirmelerin önünü büvütlemekte tanqitladı. Trump 25-nji iýulda Harrisiň saýlaw ýarysynda prezident Joe Bidenin ornuna geçeninden wäri eden ilkinji çykyşynda onu tanqitladı. Türkmenistanly erkin görüş boýunça pehlwan Alparslan Begenjew Taýlandda geçen 20 ýaşy çelini türgenleriň arasyndaky erkin görüş boýunça Aziýa çempionatynda altyn medaly almagy başardy. Bu barada hökümetçi türkmen online nesirleri 25-nji iýulda habar berdi. 16-24 iýul aralygynda Siraç şäherinde geçen çempionatda Begenjew 79 kilogram agrym derejesinde 11 türgeniň arasynda geçen ýarysda bäsleşipdir. Maglumata görä Begenjew geçen ay Ammanda geçirilen U23 Aziýa çempionatynda hem birinji medal gazanypdyr.